радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.
Прывітанне. Вы слухаеце радыё «Спутнік Беларусь». Праграма «Прыкмета жыцця». З вамі я, Александр Крывашэя. У нас сёння цікавы госць. У нас у гасцях чалавек, які паспрабаваў скарыць вяршыню еўрабачання, а зараз, як сапраўдны творчы чалавек, шукае новых шляхоў у сваім жыцці і сваёй творчасці. Прашу вашай увагі, у нас у гасцях Юзары. Прывітанне.
Прывітанне, шаноўны сябры.
Ёсць вельмі добрая падстава для нашай сустрэчы. Зусім недавно прайшоў у цябе патаемны канцэрт у патаемным месцы, акустычны сет цалкам беларускамоўнай праграмы.
Цалкам.
Распавядзі, калі ласка.
Але была адна кампазіцыя, якая гучала на Еўрабачанні, «Тайм», на ангельскай мове. Ну, так скажам, усе песні, аўтарскія кампазіцыі, якія мы стварылі, для іх напісаў тэкст Мікіта Найдзёнаў. Вялікі дзякуй яму за гэта. Ну і таксама была такая кампазіцыя імправіз, кампазіцыя такая цікавостка «Стыцамэн».
Гэта дорна.
Гэта дорна, гэта каверна дорна. Ну, гэта адбылося зусім так нечакана. Мы гралі.
На рэпетыцыі, так?
На рэпетыцыі, так, і гралі, і прыйшлі да гэтага такого варыянту кампазіцыі, таму што яшчэ былі вельмі шмат пытанняў, вельмі шмат такіх паведамленняў пра тое, каб я запісаў сам гэту песню пасля голасу краіны, і мы падумалі, чаму б не. Ну, вось так і атрымалася такая. На мой погляд, гэта было вельмі цікавая версія.
Гуляліся і дагуляліся.
Ось, так.
Ну, зрэшты, мне так падаецца, што гэта не вельмі лёгкая справа зрабіць якасны кавер на Дорна. Там яго цікавыя ёсць рэчы.
Ну, так, у яго у стылі гэта гучала як электронны поп, так скажам. А мы зрабілі гэта такія вінтажны поп-рок, так скажам. Я заўсёды рабіў кавера на народныя песні беларускія, на Купалінку, на Касюяську, на Лапці. Хто ведае, то ведае. І таму для мяне гэта было не першы раз.
Колькі песень у прадстаўленай праграме?
Было 7. Але так здарылася, што пачалі крычаць «біс», «давайце яшчэ», і мы пачалі выконваць песні ў другі раз. То бок «Мора», якую мы таксама выконвалі, «Мора» кампазіцыю, якую першую мы прэзентавалі ў сетках, потым «Супрацьлегла», якую мы зараз прэзентавалі ў...
Гэта была прэм'ера?
Прэм'ера, гэта была прэм'ера ўжо як онлайн у канцэрце. І таксама яе адыгралі 2 разы. Адбылося вельмі так эмацыйна. Мне спадабалася, як атрымалася ўсё. Вельмі шмат каментарыяў, такіх пазітыўных. Мне спадабалася.
Прыемна, калі родны народ, слухачы, пазітыўна каментуюць тое, што робіць беларускі артыст.
Ось, гэта ўпершыню так адбылося, то што беларуса час ад часу яны злыя каментары і на беларускіх артыстаў. А тут адбылося так, што ўсе каментары былі вельмі добрыя.
Цікава, увосень з'явілася першая беларускамоўная песня, пра тым, што ты яшчэ раней досыць даўно казаў пра тое, што ў цябе ёсць вялікая цікавасць да беларускамоўнай культуры. І вось ужо ў нас ледзь-ледзь пачалася вясна, і ўжо гатовая цалкам праграма.
Ну, мы так і планавалі рабіць у вясну, пачынаць прэм'еры, пачынаць выкладаць песні, тыя, якія мы рыхтавалі даўно.
Таму што вясна, прырода абуджаецца, трэба, гармоны граюць.
Так. Ну, мы хацелі, канешне, вось наступная песня будзе «Я выдумляю», якую мы хацелі прэзентаваць 8 сакавіка, але нас не атрымалася так, таму што вельмі складаная песня, вельмі складаная ў аранжыроўкі, ў вакальнай партыі, вельмі складаная за іншых.
Вось. Я сутыкаўся яшчэ з такой думкай у некаторых нашых эстрадных артыстаў, што гэта, канешне, вельмі цікава, але гэта вельмі дорага і цяжка ўтрымоўваць жывы ансамбль. А можна зараз казаць, што ў цябе ёсць група.
Так.
А і ты выступаеш з групай. Як гэта? Ці гэта насамрэч цяжка, ці гэта наадварот, гэта задавальненне працаваць у калектыве?
Я як музыка, як творчы чалавек, канешне, для мяне вельмі важна і вельмі гэта каштоўна, так скажам, працаваць і працаваць над музыкай разам з музыкамі, разам з гітарыстамі, бубначамі.
Ну, адна справа працаваць на студыі, а іншая справа выступаць разам, фактычна жыць.
Выступаць вельмі цікава, гэта сапраўды музыка. Гэта сапраўды творчасць.
Гэта музыка, ўсё атрымоўваецца. Весь працэс.
Так, весь працэс.
Добра, ну, не можам абысці твой удзел у Еўрабачанні разам з Маймунай. Ці будзе працяг такого супрацоўніцтва? Ці, можа быць, будзе нейкая іншая калабарацыя? Чаму не выступаеце разам зараз?
Я скажу так, што я калісьці так казаў, што хацеў стварыць гурт, стварыць гуртовае гучанне Юзары перад тым, як выступаць у фінале нацыянальнага адборачнага тура, так? Але атрымалася так, што мы паехалі на Еўрабачанне.
І справа група адклалася.
Адклалася, так. І таму мы папрацавалі, мы спрабавалі зрабіць дуэт, але былі думкі пра тое, што як гэта можна развіць далей. Вось. І потым у Маймуны вельмі шмат працы, вельмі шмат такіх заняткаў па сям'е. Мы вырашылі зрабіць так, што яна сама па сабе, я сам па сабе. Ну, вось, гэта такі момант, музычны момант супрацоўніцтва.
Так сама музыка.
Так сама музыка. Але ў гэтай песні было вельмі шмат варыянтаў, вельмі шмат я рабіў і з польскімі музыкамі, і з беларускімі музыкамі разам. І сам рабіў гэтыя варыянты. Но адбылося так, як адбылося. І зараз гэта для мяне вельмі важна працаваць разам з музыкамі, таму што гэта развіццё у музыкі, адчуванне музыкі.
Каб скончыць тэму Еўрабачання, як ты можаш ацаніць шансы на Вібэнд? Ці ты сачыў за...
Ну, гэта мае сябры. Мы сябруем. Мне вельмі прыемна, што яны ў гэты час прадстаўляюць Беларусь. Мне вельмі прыемна, што ў гэты час менавіта ў Украіне. Але я казаў пра гэта ім, што трэба іх песню перетварыць трошкі, таму што не было кульмінацыі.
Гэта ўжо як дасвечаны чалавек з досведам, так, пабываўшы на Еўрабачанні, так, на галоўнай сцэне.
Так.
Да?
Але ёсць у них вельмі такі важны момант. Яны нясуць пазітыў. І гэта вельмі цікава для Еўропы. І гэта важна для Еўропы. І першы раз будзе гучаць мова, і мова будзе гучаць менавіта ў пазітыўнай атмасферы. Гэта важна. І так павінна быць.
Калі ўсё ж такі чакаць прэм'еры абяцанай ад цябе і твайго гурта? Не 8 сакавіка, а калі ўсё ж такі яна будзе? Ну, ўжо анансуем фактычна.
Ну, добра. Другая прэм'ера будзе супрацьлеглая гэтай песні, супрацьлеглая ў варыянце польскім.
Угу.
Польскім варыянце, так. Будзе назва такая бяла-чарным. Там словы некаторыя нясуць трошкі іншы
сэнс,
да? Так. Але ўвогуле такая ж самая. Но гэта як так сама, як музыка, я павінен гэта зрабіць. Мне вельмі цікава гэта, і мне вельмі цікава слухаць каментарыі пра гэты варыянт.
Слухай, ты співаеш беларускую мову, расійскую мову, польскую мову, які яшчэ мовы, можа быць, ведаеш,
ангельскі, так сама, ангельскі, так.
Можа, нямецкі, італьянскі?
Не, італьянскі, нямецкі, не. Но мне цікава польская мова, таму што мой бацька паляк, і мені ёсць прозвішча Навроцкі, гэта сапраўды польская фамілія.
Тым больш зараз адзначаецца 25 год з моманту ўсталявання дыпламатычных адносінаў паміж Беларусію і Польшчай.
Ну, мне вельмі гэта блізка польская культура, мастацтва польскае, але я ўсё ж такі беларус, і я вырашыў рабіць на беларускай мове таксама.
Супер, дзякую вялікі за размову.
Дзякую вялікі вам.
Ну і гратулюе.
Добра, дзякую.
З намі быў студыя Радыё Спутнік Беларусь. Юзары, чакаем на прэм'еры.
Радыё Спутнік Беларусь. Распавядаем недамоўленае.